de conducerii irachiene vor fi făcuți răspunzători pentru ceea ce au făcut. Parlamentul irachian, reunit într-o sesiune extraordinară, a respins în unanimitate ultimatumul Statelor Unite adresat Irakului. Președintele Parlamentului Saadun Hamadi le-a transmis deputaților că este de neconceput ca președintele Saddam Hussein să accepte ultimatumul președintelui George Bush de a părăsi țara până mâine dimineață. Saadun Hamadi: ceea ce a făcut și a cerut administrația americană a fost în totalitate respins, condamnat și denunțat. Saddam Hussein este liderul Irakului și cel mai sincer apărător al său. El este și cel mai sincer apărător al națiunilor arabe și se află în prima linie a cauzei palestiniene, a spus președintele Parlamentului de la Bagdad. Potrivit agențiilor internaționale de presă, trupele americane și britanice au intrat în zona demilitarizată dintre Kuwait și Irak. Toate barierele de nisip, gardurile electrice și alte obstacole existente la granița dintre cele două state au fost înlăturate pentru a permite intrarea trupelor aliate în Irak. La Ankara, premierul turc Recep Erdogan a precizat că Turcia se pregătește să deschidă spațiul său aerian pentru avioanele americane, dar nu le va permite accesul la bazele aeriene nici măcar pentru realimentare. Guvernul turc a anunțat că va cere mâine Parlamentului să permită armatei americane să folosească spațiul aerian al Turciei în cazul unui război în Irak. Șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, și-a exprimat regretul la Națiunile Unite că echipa sa de monitorizare a trebuit să fie retrasă din Irak. Hans Blix:
I naturally feel sadness that 3.5 months of work.
Firește, trăiesc tristețea că 3 luni și jumătate de muncă în Irak nu au adus asigurările necesare în legătură cu absența din Irak a armelor de distrugere în masă sau a altor materiale interzise, dar și în legătură cu faptul că nu mai avem timp la dispoziție pentru inspecții și că o acțiune militară pare acum iminentă. Blix a prezentat și astăzi un ultim raport privind inspecțiile în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate dedicată chestiunilor umanitare legate de civilii irakieni. Miniștrii de externe din Germania, Franța, Rusia, Siria și Guinea au participat la reuniunea Consiliului. Ministrul german Joschka Fischer și-a exprimat și el regretul că inspecțiile nu au putut continua în Irak. El a adăugat că o intervenție militară în Irak nu are credibilitate. Joschka Fischer: în împrejurările actuale, politica de intervenție militară nu are nicio credibilitate, nu are sprijinul popoarelor noastre. Nu există nicio bază în Carta ONU pentru o schimbare de regim prin mijloace militare, a spus șeful diplomației germane. La rândul său, ambasadorul american la Națiunile Unite, John Negroponte, a anunțat că Washingtonul va propune o nouă rezoluție Consiliului de Securitate ONU referitoare la continuarea programului petrol contra hrană pentru Irak. Negroponte a precizat că Statele Unite întreprind pregătiri de proporții pentru a ajuta pe civilii irakieni după lansarea unei acțiuni militare americane. La rândul său, ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a afirmat că un război împotriva Irakului ar accentua terorismul în Orientul Mijlociu. Dar, a continuat el, Franța este pregătită să participe la eforturile umanitare ale ONU pentru civilii irakieni.
Mulțumesc, Gradu. Să mai spunem că ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a sfătuit cetățenii americani aflați în România, precum și angajații companiilor americane care activează pe piața românească, să fie vigilenți în aceste zile pentru a preveni eventuale atacuri teroriste pe teritoriul românesc. Ambasadorul american a mai declarat că un număr important de firme românești au capacitatea și experiența de a participa la proiectele de reconstrucție a Irakului în perioada de după război. România a fost menționată și aseară de Departamentul de Stat al Statelor Unite printre țările care fac parte din coaliția care ar putea să-l înlăture de la putere pe dictatorul irachian Saddam Hussein. Pe lista prezentată de diplomația americană, predominante sunt statele est-europene. Cum se explică această apropiere spectaculoasă de America a foștilor sateliți ai Moscovei este întrebarea adresată de corespondenții Europei Libere unor analiști occidentali. Câteva răspunsuri într-o sinteză prezentată de Oana Serafim.
Secretarul de stat american Colin Powell a spus că 30 de țări s-au alăturat Statelor Unite în coaliția lor împotriva președintelui irachian Saddam Hussein. Deși cele 30 de țări sunt așezate în diferite părți ale globului, un grup reține în mod deosebit atenția: țările din Europa Centrală și de Răsărit. Este vorba de Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, cele 3 țări baltice, România, Bulgaria, Albania și Macedonia. Se mai adaugă Azerbaidjanul și Georgia din Caucaz și din Asia Centrală, Uzbekistanul. De ce sprijină aceste țări politica americană în Irak? James Wolfson, profesor de științe politice la Universitatea Americană din Roma, invocă drept explicație motivații istorice.
This is a clear...
Acest lucru este în legătură limpede cu trecutul și cu războiul rece și cu imaginea pe care Statele Unite o au și cu rolul lor real în războiul rece. Analistul politic polonez Antoni Kaminski de la Institutul pentru Studii Politice din Varșovia crede că est-europenii sunt îngrijorați de efectele divergențelor de opinie în chestiunea Irakului asupra relațiilor dintre Europa și Statele Unite. Este modul țărilor central și est-europene de a-și manifesta opoziția față de riscul distrugerii relației transatlantice. Nu este atât de mult vorba despre un sprijin acordat politicii americane asupra Irakului, cât expresia sprijinului pentru o continuă prezență americană în Europa. De asemenea, mai susține analistul politic polonez, este vorba și de teama pe care o resimt țările foste comuniste când întrevăd posibilitatea existenței unei alianțe care ar include Moscova, Berlinul și Parisul. Înseamnă oare acest lucru că relațiile din cadrul Uniunii Europene sunt puse în pericol? Este pusă în pericol extinderea Uniunii, având în vedere că multe din țările candidate sprijină poziția americană și nu pe cea a Franței, Germaniei și Belgiei, de exemplu. Analiștii politici cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Brevni O'Rourke, spun că, deși chestiunea este serioasă, ea nu va fi permanentă. James Wilson.
It doesn't say much for European integration.
Acest lucru nu spune prea multe despre integrarea europeană. Cum Uniunea Europeană nu are ea însăși o poziție unită formulată, nu poți să spui că atitudinea unora dintre țările candidate merge împotriva Europei.
Mulțumesc, Oana. După această avalanșă de știri din actualitatea irachiană, să adăugăm și o știre din Balcani. Potrivit unor informații de ultimă oră, Ministerul de Interne al Serbiei a anunțat că procurorul adjunct sârb, Milan Sarajlić, a fost arestat astăzi în legătură cu asasinarea săptămâna trecută a premierului reformist Zoran Đinđić. Peste 700 de persoane au fost arestate până acum în legătură cu asasinarea lui Đinđić. Moldova, cea mai săracă țară din Europa, vrea să meargă în același timp și spre răsărit și spre apus, scrie Kieran Cook în ziarul Irish Times, într-un articol pe care vi-l prezintă în rezumat Lucian Ștefănescu.
După declararea independenței și întreruperea multora din legăturile comerciale cu Moscova, economia Moldovei a scăzut cu aproape 40%. Cu un venit oficial anual pe cap de locuitor de doar 420 de dolari, această țară e de departe cea mai săracă din Europa. Sute de mii de oameni, în majoritate tineri, au plecat să muncească la negru în Europa. E o ironie, spune un politician din opoziție, că banii pe care îi trimite acasă acești oameni plecați pentru că statul i-a lăsat de izbeliște sunt singurii care țin Moldova pe linia de plutire. Fără cele 300 de milioane de dolari pe care ei îi trimit acasă în fiecare an, am fi în stare de faliment. Domnul Voronin și comuniștii au fost aleși în special de oamenii în vârstă de la țară, care au nostalgia siguranței, a pensiilor fixe de pe vremea sovietelor. Există însă o opoziție crescândă față de ceea ce e perceput drept un nou colonialism economic rusesc. Rușii preiau controlul asupra unor ramuri economice cheie ale Moldovei, între care mari părți din producția viticolă și din sectorul agricol. Mai multe demonstrații de protest, de cele mai multe ori ținute pe un frig nepraznic, au cerut oprirea influenței rusești și aderarea Moldovei la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Domnul Voronin a răspuns prin a formula o singulară și întrucâtva contradictorie politică externă. Pe termen scurt, spune el, Moldova va rămâne fermă în tabăra răsăriteană, angajată în comunitatea statelor independente, dominată de Rusia, și având relații apropiate cu Moscova. Pe termen lung, spune guvernul, Moldova aspiră să intre în Uniunea Europeană. Asta face parte din paradoxul moldovean, spune un diplomat acreditat la Chișinău, care adaugă că în mintea oamenilor de aici e o confuzie cu privire la ce anume sunt ei, europeni sau, la fel ca Ucraina sau Belarus, o parte a blocului sovietic. Ei doresc să meargă în același timp în ambele sensuri, mai spune diplomatul citat. După declararea independenței în 1991, rușii din estul Moldovei au instituit o republică separatistă. Autoproclamata Republică Transnistreană e un fel de glumă internațională, scrie în continuare corespondentul ziarului Irish Times. Condusă de familia lui Igor Smirnov, un fel de sosie a lui Lenin, Transnistria are poliție proprie, posturi grănicerești, ba chiar și monedă proprie, doar că nimeni nu o recunoaște ca stat. Ea este efectiv în faliment și e ținută în viață doar de contrabanda a tot ce poate fi vândut pe sub mână, de la armament rusesc până la benzină și țigări. Oficialitățile de la Bruxelles nu agrează ideea ca Moldova, cu toate problemele ei, să devină membră a Uniunii Europene. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a dat de înțeles că Ucraina, Belarus și Moldova nu vor fi niciodată membre ale Uniunii.
De la acest articol irlandez despre ambiguitatea politicii externe a Republicii Moldova, trecem la un comentariu pe aceeași temă dintr-o publicație moldoveană, în cadrul unei reviste a presei alcătuite și prezentate de Iulian Ciocan.
În timp ce la Bruxelles oficialii de la Chișinău încearcă să demonstreze Occidentului că Moldova are o orientare pro-europeană, consilierul prezidențial Mark Tkaciuk, la indicația președintelui Voronin, pregătește mai multe proiecte de document care să legifereze aderarea Moldovei la Uniunea Economică Rusia-Ucraina, Belarus-Kazahstan, scrie Fluxul, invocând surse care preferă anonimatul. Proiectele de document, citez, urmează să fie definitivate până la sfârșitul săptămânii curente, iar decizia de aderare la această Uniune urmează să fie adoptată în ajunul sau în timpul apropiatei vizite la Chișinău a președintelui rus Vladimir Putin, am încheiat citatul. Ziarul Moldavskii Vedomosti scrie că săptămâna trecută președintele Voronin s-a întâlnit cu câțiva parlamentari ai Republicii Cehe și, între altele, le-a spus acestora că în guvernul moldovenesc, Partidul Comunist de Guvernământ are doar un ministru. Faptul acesta, a spus Voronin, demonstrează că PCRM-ul vrea să consolideze societatea și să ofere tuturor forțelor politice posibilitatea de a se implica în conducerea statului. Totuși, remarcă Moldavskii Vedomosti, adevărul este că PCRM-ul are 4 mesageri în guvern. Dmitri Todoroglu, Iacob Timciuc, Valerian Cristea și Vasile Iov. Sau, citez, poate că cineva dintre aceștia a părăsit Partidul Comunist. Puțin probabil. Pe de altă parte, dacă PCRM-ul, având 70% din parlamentari, nu e în stare să găsească mai mult de 4 comuniști pentru guvern, înseamnă că lucrurile stau prost de tot. Liderii PCRM, scrie Moldavskii Vedomosti, pot să declare cât vor, că la putere se află o coaliție. Oamenii știu că puterea o deține Partidul Comunist și el va trebui să dea socoteală. Editorialul lui Radu Gorincioi din săptămânalul Democrație se intitulează Democrația și Hunta Comunistă. În timp ce lumea așteaptă ca promisiunile electorale ale comuniștilor să dea roade, a crescut impozitul funciar și prețul la motorină, scrie Gorincioi. Eradicarea corupției s-a transformat într-o luptă cu limba, istoria și biserica. Hoții în lege, mafioții și asasinii se simt în voie, iar puterea îi persecută pe cei care au curajul să spună adevărul. Comuniștii, citez, au cerșit de la oameni 4 milioane lei pentru refacerea mănăstirii Capriana, uitând că de fapt cei care au demolat bisericile au fost chiar ei. Ar fi fost firesc ca acestea să fie restaurate nu din pensiile țăranilor și bursele studenților, ci din cotizațiile membrilor Partidului Comunist, am încheiat citatul. Pe de altă parte, democrații nu s-au unit într-o singură forță anticomunistă. De aceea, publicistului de la Democrația îi este frică, citez, că apropiata campanie electorală se poate transforma într-un nou război între formațiunile democratice. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mesajul adresat recent de președintele Voronin locuitorilor transnistreni, în care îi cheamă să contribuie la elaborarea unei constituții a viitorului stat federal, nu a fost prea bine primit de unii membri ai societății civile din Moldova. Asta în primul rând pentru că, făcând apel la reconciliere, mesajul conține atacuri implicite la adresa opoziției politice de la Chișinău, un gest care numai reconciliere nu se poate numi. Este un punct de vedere împărtășit și de comentatorul nostru politic, Vitalie Ciobanu.
Blamând opoziția, cu care a promis Consiliului Europei că va dialoga în cadrul mesei rotunde cu statut permanent, președintele, în schimb, nu suflă o vorbă în mesajul său despre necesitatea retragerii prezenței militare rusești din Transnistria, adevăratul obstacol în calea reintegrării teritoriale a statului, deși Rusia însăși, prin gura lui Selezniov, speakerul Dumei de Stat de la Moscova, a recunoscut că a sprijinit secesionismul transnistrian. Declarația aceasta a fost uitată strategic. Acum un an, când adresa un prim apel populației din stânga Nistrului, îndemnându-o să nu sprijine administrația de la Tiraspol, domnul Voronin se afla mult mai aproape de adevăr decât azi, când este gata să sacrifice Constituția în vigoare pentru a construi împreună cu separatiștii un pretins stat comun. Desigur, intransigența inițială a președintelui nu putea continua fără a-i pune în pericol relația privilegiată cu Rusia, relație vitală pentru guvernarea comunistă. Ori, pentru a obține niște rezultate palpabile în chestiunea transnistreană, domnul Voronin ar fi trebuit să opteze decis pentru orientarea pro-occidentală a Republicii Moldova. Implicarea Occidentului în rezolvarea conflictului separatist, în actuala formulă de negocieri, este ca și inexistentă. Misiunea OSCE urmărește exclusiv o armonizare a pozițiilor celor două părți până la semnarea unui acord, în baza căruia să înceapă construirea unui edificiu, pentru care însă nimeni din misiunea domnului William Hill nu s-ar angaja să garanteze personal. Din simplul motiv că aceasta ar depăși mandatul OSCE-ului, plasând organizația pe un teren lunecos și imprevizibil. Faptul că angajarea Occidentului în rezolvarea crizei transnistriene este minimă, o demonstrează excluderea Chișinăului din procesul de integrare europeană, spre marea nemulțumire a oficialilor moldoveni. O situație confuză pe Nistru e cel mai bun pretext pentru Bruxelles pentru a îngheța relațiile cu Moldova la nivelul cel mai scăzut posibil, în situația în care puterea de la Chișinău dorește doar beneficiile integrării, dar refuză să-și asume responsabilitățile adiacente, care înseamnă adeziune sinceră la valorile democratice și promovarea reformelor liberale. Anume în acest sens trebuie citită afirmația lui Chris Patten, comisarul european pentru afaceri externe, legată de problemele de geografie pe care le-ar ridica integrarea Moldovei. Demnitarul european făcea aluzie la problemele geopolitice ale Moldovei, ai cărei guvernanți se întrec în declarații de iubire pentru Europa, dar în fapte nu îndrăznesc să iasă din cuvântul Rusiei. În toți cei 10 ani, pe plan diplomatic, Moldova a expus un jalnic tablou al renunțării la demnitate. Au fost demiși, rând pe rând, ambasadori, șefi de direcție și chiar miniștri de externe, unii dintre ei apreciați profesioniști, care îndrăzneau să formuleze, în cadrul unor reuniuni internaționale, opinii diferite față de poziția oficială a Moscovei. Republica Moldova va fi cu adevărat luată în calcul de Bruxelles doar dacă va ști ce vrea, dacă nu va încerca să fie concomitent țară sud-est europeană și membru al Uniunii Economice Euroasiatice. Dacă ar spune lucrurilor pe nume în ce privește cauzele care au condus la pierderea Transnistriei în vara anului 92, și anume implicarea militară a Rusiei în conflict. Occidentul nu poate formula în locul Moldovei opțiunile acesteia de politică internă și externă. Nu poți rezolva o problemă cu ajutorul celui care a creat această problemă. Așa zisa reintegrare teritorială a statului, care ignoră sensul și gravele consecințe ale rupturii transnistrene, se face prin sacrificarea destinului european al Moldovei. În privința aceasta, nimeni la Chișinău n-ar trebui să-și facă iluzii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un grup de părinți ai studenților înscriși la extensiunea din Cahul a Universității din Galați, Dunărea de Jos, au dat în judecată Ministerul Educației de la Chișinău, care a închis filiala din Moldova a Institutului de Învățământ Superior Gălățean, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
La începutul acestui an de învățământ, Ministerul Educației a respins toate bursele oferite de România tinerilor din Republica Moldova și a interzis înmatricularea la studii în filialele universităților române, inclusiv în cea de la Cahul. Deoarece bursele fuseseră rezervate din timp, Universitatea de la Galați a înmatriculat totuși 100 de tineri din Republica Moldova. Însă acestora nu li s-a permis să meargă la ore în sediul de la Cahul, motiv pentru care studenții au început să învețe la Galați. Acum ei spun că le vine foarte greu să-și achite cheltuielile pentru cazare, transport și hrană și solicită instanței de judecată să oblige Ministerul Educației să le permită accesul în sediul filialei universitare de la Cahul. În cererea depusă la Curtea de Apel, părinții studenților acuză Ministerul Educației că ar fi comis, cităm, un act de discriminare față de tinerii care vor să învețe în instituțiile românești, în raport cu reprezentanții altor etnii pentru care guvernul de la Chișinău continuă să deschidă filiale universitare. Grupul de părinți va fi asistat în procesul de judecată de Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului și de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului. Iată ce ne-a declarat președintele Ligii, Paul Struțescu.
Gestul care a fost făcut prin oferirea burselor pentru adolescenții din Republica Moldova dornici să-și continue studiile la Universitatea Dunăre de Jos a fost binevenit și considerăm că Ministerul Învățământului a încălcat cu bună știință următoarele drepturi și libertăți prevăzute de legislația națională și internațională. Mă refer la Constituția Republicii Moldova. Dreptul la învățătură, articol 35, a fost încălcat de asemenea articolul 3, învățământul prioritate națională din legea învățământului din 1995. Au fost de asemenea încălcate un șir de convenții internaționale, precum ar fi Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și prevederile actelor de constituire și activitatea extensiunilor universitare Dunărea de Jos. Vom depune toate eforturile pentru a susține grupul de părinți, copiii cărora trebuie și sper vor avea posibilitatea să-și continue studiile la extensiunea de la Cahul a Universității Dunărea de Jos, pentru că prin deplasarea acestora în alte localități face dificilă posibilitatea dumnealor de a contacta părinții, sunt cheltuieli financiare suplimentare și din bursa care este oferită de partea română, ei pe lângă faptul că își asigură procesul de studii, un proces decent cu toate cele necesare, își mai ajută și părinții care sunt rămași acasă și nu au alte surse de existență.
Am încercat să obținem o reacție a Ministerului Educației la acuzațiile aduse de către părinții care au semnat chemarea în judecată. Ni s-a spus însă că Ministerul poate răspunde doar în scris solicitărilor presei și numai peste câteva zile. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație consemnată de corespondenta noastră Ara Șeptilici, rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, Emil Constantin, și-a exprimat regretul pentru închiderea extensiunii de la Cahul, dar și speranța că situația se va rezolva în interesul studenților și al bunelor relații dintre cele două țări.
Faptul că am întrerupt școlarizarea la Cahul, ăsta este un lucru care e neplăcut deocamdată, dar sperăm cu toții și eu zic că vom găsi soluții astfel încât aceste facultăți transfrontaliere să își continue activitatea. Actualmente, Ministerul Educației a alocat din nou locuri pentru admiterea în anul întâi. Unde se va desfășura anul întâi, vom vedea după un timp, după câteva luni, să zicem.
Dumneavoastră, în calitate de rector, ați avut discuții cu autoritățile de la Chișinău pentru reluarea activității extensiunii de la Cahul?
Eu ieri am fost la ședința Euroregiunii Dunării de Jos. În această structură eu sunt președintele Comisiei de Cultură, Știință, Învățământ, Sănătate al Euroregiunii. Am discutat problema ieri la Cahul în această convocare a ședinței Euroregiunii și toate oficialitățile din zonă, din Cahul, de asemenea, alți reprezentanți ai ministerilor care au venit la Cahul la această ședință Euroregiunii au dorit să susțină continuarea activităților la cele trei facultăți ale Universității Dunării de Jos la Galați. Chiar președintele Consiliului Județean Cahul a avut o intervenție destul de importantă în ceea ce privește utilitatea acestor facultăți în zona Cahul.
Deci există speranțe.
Noi sperăm cu toții, dar în primul rând plecăm de la ideea și vreau să întăresc această aspect, de la ideea că aceste facultăți nu vor dispărea. Dacă nu se vor desfășura la Cahul, se vor desfășura la Galați, la Tulcea, la Ismail sau prin alte locuri, dorința noastră este să continuăm această acțiune, întrucât este de o importanță, zic, deosebită în ceea ce privește conlucrarea dintre țările noastre, în ceea ce este dezvoltarea relațiilor de prietenie, stabilitate și așa mai departe, în zona aceasta care înseamnă și granița Uniunii Europene.
A fost Emil Constantin, rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați. Conform statisticilor, anual în Republica Moldova mor 500 de femei din cauza cancerului mamar și uterin, iar în jumătate din cazuri, maladia este depistată abia când e prea târziu. Într-o încercare de a reduce acest bilanț trist, Organizația Mondială a Sănătății și o asociație britanică au hotărât să ajute la finanțarea unui proiect al medicilor din Republica Moldova. Detalii de la Ilona Spătaru.
Programul elaborat de medici și Institutului Oncologic are drept scop reducerea de 2 ore a mortalității prin cancer mamar și uterin la femei. În cadrul lui va fi lansată o amplă campanie de informare privind riscurile bolii. Va fi restabilită rețeaua de cabinete oncologice în centrele județene a medicilor de familie și vor fi organizate o serie de controle gratuite pentru femeile de la țară. Programul este sprijinit de Organizația Mondială a Sănătății și Asociația Medicală Britanică Constanța Fozart. Iată ce a declarat Europei Libere directorul adjunct al Institutului Oncologic, Victor Cernat.
S-a format un program de screening ce prevede cercetarea femeilor cu colectarea frotiurilor citologice din colo uterin și a glandelor mamare cu cercetarea radiologică, adică mamografiile, cu o cercetare ecografică. Noi mergem cu brigăzile noastre, că avem o practică de cum de 10-15 ani. Aceste brigăzi vor merge în județele, sectoarele, satele Republicii și vor efectua, adică la prima etapă se vor face în comun cu medicii de familie aceste controluri și vom instrui medicii din sector, din teritoriu, moașele, asistentele medicale, pentru a implica și pe ei în depistare precoce a patologiilor oncologice. Populația feminină trebuie depistată patologia oncologică, mai ales a cancerului glandei mamare și a colului uterin, care ocupă unul din primele locuri în structura morbidității oncologice în Republica Moldova. Și cu părere de rău sunt afectate populația tânără a Republicii.
Potrivit lui Cernat, cabinetele oncologice din spitalele și clinicile rurale nu mai funcționează de zeci de ani. În această situație, atât bolnavii de cancer, cât și persoanele care doresc să-și facă un control pentru a verifica dacă sunt predispuse acestei boli, trebuie să meargă la Institutul Oncologic din Chișinău. Din lipsă de bani, doar foarte puține persoane ajung în capitală. Iată de ce, spune Victor Cernat, cu fiecare an numărul bolnavilor crește. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona. Ultima relatare a emisiunii vine de la Bălți și se referă la ambițiile tinerilor din localitate care vor să joace un rol mai important în administrația publică. Vitalie Cazacu.
7 organizații neguvernamentale și 8 grupuri neformale ale tinerilor din municipiul Bălți au format în colaborare cu primăria locală un consiliu consultativ de tineret. Corneliu Bolbocean, liderul consiliului și președinte al Ligii Studenților Bălțeni, ne-a comunicat că membrii acestui consiliu își propun să implice tinerii în procesul luării deciziilor de către administrația publică locală. Corneliu Bolbocean.
Această structură își propune drept scop să implice tinerii în procesul luării deciziilor la nivel local și să ajute structurile administrației publice în soluționarea problemelor în privința tinerilor.
Corneliu Bolbocean a mai declarat pentru Radio Europa Liberă că organizațiile neguvernamentale au inițiat această colaborare cu primăria pentru a promova o politică de tineret cât mai eficientă.
Noi am inițiat această colaborare din motiv că vrem să fim implicați în politica de tineret. Organizațiile non-guvernamentale și organizațiile guvernamentale, cu părere de rău, duc o politică paralelă în domeniul tineretului. Ori este mai rațional să fie consolidate și să fie depuse anumite eforturi comune, ceea ce va avea impact asupra eficienței acestor acțiuni.
Potrivit lui Corneliu Bolbocean, noua structură își propune să contribuie la rezolvarea unor probleme concrete cu care se confruntă tinerii bălțeni.
Cea mai mare problemă a tineretului din Bălți, aș spune eu, că el are oportunități limitate de a se exprima pe deplin. Opinia tineretului nu este luată în calcul atât de administrația publică, cât și de administrațiile unde își fac studiile, studenții, elevii, municipiul Bălți. Tineretul bălțean se confruntă cu mai multe probleme sociale, în deosebi dacă ne referim la problema HIV-SIDA, problema șomajului în rândul tinerilor, problema narcomaniei. Este o paletă foarte mare și diversă de probleme.
Corneliu Bolbocean a mai spus că acest acest parteneriat dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale poate servi drept exemplu și pentru alte localități din Republica Moldova.
Noi considerăm că un parteneriat durabil între administrația publică și între organizațiile guvernamentale este strategic pentru a depăși problemele perioadei de tranziție. Și considerăm că acest exemplu bălțean poate fi preluat și de către alte organe administrației publice din alte regiuni ale Moldovei.
Mai adăugăm la final că membrii Consiliului Consultativ de Tineret din Bălți au elaborat deja pentru anul curent un plan de activități concrete.
A fost corespondentul nostru la Bălți, Vitalie Cazacu. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintesc titlurile principale ale ediției. Chișinăul și Tiraspolul au făcut primul pas spre elaborarea Constituției viitorului stat federal Moldova și au mai rămas 5 ore până la expirarea ultimatumului adresat de Statele Unite dictatorului irachian Saddam Hussein. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.